Құрметті радио тыңдармандар, қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз сүйіспеншілік туралы нақыл деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар. Әйел үйінен шығып, аулада отырған аппақ ұзын сақалдар желмен желбіреген үш ақ сақалды көреді. Сонда әйел, сіздерді мен тани қоймайтын сияқтымын. Алайда сіздердің қарындарыңыз ашқан шығар. Үйге кіріп тамақ ішсеңіздерші, маған қонақ болыңыздар, дейді. Ал сенің күйеуің үйінде ме, деп сұрады олар. Жоқ, деп жауап берді. Күйеуім үйде жоқ. Онда біз сенің үйіңе кіре алмаймыз, деп жауап берді олар. Кешке күйеуі үйге қайтып оралған соң, әйел оған күндіз болған жайтты баяндап берді. Барда оларға менің үйде екенімді айтып, үйге шақыр, деп тапсырады күйеуі. Әйелі үш ақсақалға барып, оларды үйіне шақырады. Біз үйге бәріміз бірге бара алмаймыз, деп жауап береді олар. Неге, деп аңтаң болады әйел? Ақсақалдардың біреуі былай, деп түсіндірді. Оның аты байлық, деп өзінің достарының бірін нұсқап. Екіншісін көрсетіп, оның аты табыс. Ал менің атым сүйіспеншілік. Сосын былай деп қосты. Қазір үйіне барды, күйеуіңмен өз үйлеріңді кімді көргілерің келетіндерін ақылдасып кел. Әйел үйіне барып, күйеуіне не естіген түгел айтып берді. Мұны естіген күйеуінің қуанышы қойнына сыймады. Қандай керемет, деді ол. Егер біреуін ғана таңдау керек болса, онда байлықты шақырайық. Үйге кіріп, біздің шаңырағымызды байлыққа толтырсын. Сонда әйел қарсыласып, қымбаттым, біз неге табысты шақырмаймыз, деп ренжіді. Олардың қыздары бәрін бұрышта отырып, естіп отырған еді. Ол әке-шешесіне өзінің ұсынысын айтып жүгіріп келді. Біз неге сүйіспеншілікті шақырмаймыз? Ол келетін болса, біздің үйімізде сүйіспеншілік билік құрады ғой.
Қарадым сенің жолыңа, бұлдыр боп келіп, мәңгілік сеніп, қонасың қашан қолыма. Бұлдыр боп келіп,
мәңгілік сеніп,
қонасың қашан қолыма. Арманды сүйген
Балқиды жүрек,
көктемде құстар қайтқанда.
Сәулешім сені
жаныма келіп,
жақсы бір сөздер айтқанда.
Сәулешім сені
жаныма келіп,
жақсы бір сөздер айтқанда. Арманды сүйген, ақ тілек деген, өтеді алдан бір бейне. Бола ма жолым,
білмедім оны,
сүйеме мен.
өтеді алдан бір бейне. Болама жолым,
білмедім оны.
Сүйеме мені, сүймейме.
Сүйеме мені.
Арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандарымыз бар болса, ескерте кетейік, бұл әдебиет тағылымы хабары, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз сүйіспеншілік туралы нақыл әңгімелер. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кәне, қызымызбен келісейік, деді күйеуі әйеліне. Барда сүйіспеншілікті біздің қонағымыз болсын деп шақырып кел. Әйел үйінен шығып, үш ақсақалдан. Қайсыларыңыз сүйіспеншіліксіздер? Біздің үйімізге кіріңіз де, біздің қонағымыз болыңыз, деді. Сүйіспеншілік атты ақсақал үйге беттеді. Қалған екі қария да оның соңынан ілесті. Таңғалысын жасыра алмаған әйел байлық пен табыстан. Мен тек сүйіспеншілікті ғана шақырдым ғой. Сіздер неге бара жатырсыздар, деп сұрады. Қариялар сонда былай деп жауап берді. Егер сіз байлық немесе табыстың біреуін шақырсаңыз, қалған екеуіміз далада қалар едік. Бірақ сіз сүйіспеншілікті шақырғандықтан, бізде әрдайым оның соңынан кетеміз. Сүйіспеншілік бар жерде әрқашан байлық та, табыс та бар. Міне, құрметті радио тыңдарман, өміріңізде, отбасыңызда, жұмысыңызда, ойғалған барлық жоспарларыңызда сүйіспеншілікті бірінші орынға қойар болсаңыз, рухани байлық пен сәттілік те сізбен өмір жолындағы саяхатыңызда бірге сапарға шығатынына сенімді болыңыз. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз өмірде сүйіспеншілік аса маңызды деп аталады. Ертеде бағзы бір заманда барлық сезімдер мен адамдардың рухани құндылықтары бірге өмір сүрген арал болған екен. Ол сезімдер қуаныш, қайғы, таным және тағы басқалар. Олармен бірге сүйіспеншілік те тұрды. Бір күні сезімдер аралдың мұхитқа батып бара жатқанын байқайды. Барлығы өз кемелеріне мініп аралды тастап шығады. Сүйіспеншілік асықпай, соңғы сәтке дейін күтеді. Ол тек арал құтқарылуға деген ешқандай үміттің жоқ екенін, арал тұтастай су астына кетіп бара жатқанын көргенде ғана өзіне көмекке шақыра бастайды. Сүйіспеншіліктің жанынан байлықтың үлде мен бүлдеге оранған, көздің жауын алардай кемесі жүзіп өтті.
Қиялымда көп түрлеткен.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз сүйіспеншілік туралы нақыл әңгімелер. Осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің телефон номеріміз 8-708-166-68-21. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіз өлең, әңгіме немесе шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aygulak.mail.ru. Сүйіспеншілік байлықтан өзін кемесіне алуын өтінген. Бірақ байлық өзінің кемесінде көптеген асыл қазына, алтын мен күмістің де мол екенін, сүйіспеншілікке ешқандай орын қалмағанын айтады. Сүйіспеншілік жанынан кемесі өтіп бара жатқан өркөкіріктікке жалынған. Бірақ жауап ретінде өзінің өркөкіріктіктің кемесіндегі тәртіп пен кемеділікті бұзатынын естіді. Сүйіспеншілік енді қайғыға көмектілеп жалынған. «Оу, сүйіспеншілік» деп жауап берді қайға. «Менің қайғыға батып тұрғаным сонша, менің жалғыздықта болуым керек. Өзіммен өзім болғым келеді». Аралдың тұсынан қуаныш жүзіп өтіп бара жатты. Алайда оның желді ескен көңілділігі сүйіспеншіліктің жалынышын естуге мұрша бермеді. бірақ кенет сүйіспеншілік бір дауысты естіді. «Бері кел, сүйіспеншілік, мен сені өзіммен бірге алып кетем». Сүйіспеншілік шашы бурыл, ақсақалды қартты көрді. Оның бақыттан бас айналғаны сондай, қарттың атын сұрауды да ұмытып кетіпті. Олар құрлыққа жеткен кезде сүйіспеншілік қалып қойды да, қарт ары қарай жүзіп кетті. Қарттың қайғы көзден таса болған кезде ғана сүйіспеншіліктің есіне түсті. Ол тіпті қартқа алғыс айтпапты ғой. Сүйіспеншілік танымнан сұрады. «Таным, маған айтшы, мені құтқарған кім?» «Ол уақыт болған», деп жауап берді таным. «Уақыт дейсің бе?» деп таңғалысын жасыра алмады сүйіспеншілік. «Ол неге маған көмектесті екен?» Таным, тек уақыт қана өмірде сүйіспеншіліктің қаншалықты маңызды екенін түсінеді және біледі, деп жауап берді. Байқаған боларсыз, сүйіспеншілікті мықты да берік етуге көмектесетін тек қана уақыт. Қазақтың «уақыт сыншы» деген сөзі бар. Адам баласы уақыт өте келе сүйіспеншіліктің нығайғанын сезіне алады.
Жүрсек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпта. Самал болар толғандырған айдын шалқар көлбетін, сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбеті. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбеті. Күлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидары. Сол бейнеңді күліп су бетіне қимады. Ескегімді берші маған, мен есейін сен есіме. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе?
Қазір біздің Назар FM радиосында әдебиет тағылымы хабары жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз сүйіспеншілік туралы бірнеше нақыл әңгімелер. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз біздің бағамыз қанша деп аталады. Бір күні екі теңізші өздерінің өмірлік жарларын іздеп табу үшін бүкіл әлемді шарлап шықпаққа саяхатқа шығыпты. Олар екі қызы бар бір тайпа көсемінің аралына жүзіп жеткен көрінеді. Қыздардың үлкені әдемі, ал кішісі тартымсыз, өңі де ажарсыз екен. Теңізшінің бірі өзінің досына былай дейді. Болды, мен өз бақытымды таптым. Осында қалып көсемнің қызына үйленем. Иә, сен дұрыс айтасың. Көсемнің үлкен қызы әдемі, әрі ақылды. Сен дұрыс таңдау жасадың. Оған үйлен, дейді досы. Сен мені дұрыс түсінбедің, досым. Мен көсемнің кіші қызына үйленем, дейді жігіт досына. Сен не есіңнен айрылдың ба? Ол деген сондай, онша емес қой. Бірақ жігіт райынан қайтпады. Бұл менің шешімім, сондықтан мен солай етем. Досы өз бақытын іздеп әрі қарай жүзіп кеткен, ал күйеу жігіт құда түсуге аттанды. Айта кету керек, сол тайпаның салты бойынша қалыңдық үшін қалың мал ретінде сиыр беретін. Жақсы қалыңдықтың құны 10 сиыр болатын. Ол 10 сиыр айдап алып келіп, көсемге жақындап былай деді. Көсем, мен сенің қызыңа құда түскім келеді. Ол үшін мен 10 сиыр берем. Бұл дұрыс таңдау. Менің үлкен қызым әдемі, ақылды, сондықтан оның құны 10 сиырға татиды. Мен келісімімді берем. Жоқ, көсем, сен дұрыс түсінбедің. Мен сенің кіші қызыңа үйленгім келеді. Сен қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Көрмей тұрсың ба? Ол сондай онша емес қой. Мен дәл сол кіші қызыңа үйленгім келеді. Жарайды, бірақ шындықты сүйетін адам ретінде мен сенен 10 сиыр ала алмаймын. Оның құны соған татымайды. Мен ол үшін 3 сиыр алам, одан көп емес. Жоқ, мен 10 сиыр бергім келеді. Олар сөйтіп үйленді. Бірнеше жыл өтті, саяхаттап кеткен досы өзінің кемесімен аралда қалған досын көрмекке, халын білмекке оған қонаққа келеді. Жағаға қадам басқан ол өзінің қарсы алдынан келе жатқан, көркіне көз сүрінетіндей ажарлы әйелді көреді. Ол өзінің іздеп келе жатқан адамы қайда тұратынын сұрап алатынына қуанды. Әйел оған жолды сілтеп жібереді. Әйел көрсеткен бағыт бойынша келген досы оның маңайында балалары жүгіріп ойнап жүргенін, өзі демалып отырғанын көреді. Жағдайың қалай? Мен бақыттымын. Осы кезде жағада көрген сұлу әйел үйге кіріп келеді. Міне, танысып қой, бұл менің әйелім. Қалай, сен тағы да үйленіп бедің? Жоқ, бұл сол қыз. Бірақ ол соншалықты өзгеретіндей, не болды? Ал сен оны өзінен сұра. Досы әйелге барып одан сұрады. Менің мәдениетсіздігім үшін кешірім сұраймын. Бірақ сенің қандай екенің менің есімде, онша емес едің. Сенің осынша сұлу болып кетуіңе не себеп болды? Сонда әйел, жай, бір күні мен өзімнің 10 сиырға татитынымды түсіндім деген екен. Сүйген жарының құлпырған сұлу болмаса да, әдемі болғанын қаламайтын жан бар ма? Көз тартар көркі болмаса, түсі игі болғанын әркім ақ тілер. Біздің дана халқымызда мақал бар ғой, түсі игіден түңілме деген. Жарыңыздың түсі игі болсын десеңіз, осы әңгіменің кейіпкері сияқты сүйіспеншілік көрсете біліңіз дегіміз келеді.
Өзің
Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Махаббаттың көз жасы» деп аталады. Бірде әжей немере қызының еңіреп жылап отырғанының үстінен түсті. Бойжеткен өзінің жылап отырған себебін ашқысы келмеген. Бірақ бір нәрсені білгенше тыным таппайтын қариядан құпия жасырып қалу оңай емес қой. Зоқ вақыт әжесі жұбатып күндірген соң, немере қызы ашылып, өзінің қайғысын ашып айтты. Ол өзінің жігітімен ұрсысып қалған көрінеді. Бойжеткен әжесі қазір, өзіңнің жүйкеңді жұқартатын нәрсені тапқан екесің. Таста оны, бәрін ұмыт. Олың баған сенің көзіңнің жасына татымайды, деген сияқты сөздер айтып, өзін жұбатама деп күткен. Бірақ, күткені болмай, әжесі жымиып күлді де бар айтқаны. Сен осы жағдайға бола аса қатты қайғырма. Ал қанша жылағың келсе, сонша жылап алуыңа болады. Бұл жас тек сенің махаббатыңды нығайтады. Бойжеткен жас толған көзімен әжесіне таңырқай қарады. Саған қалай түсіндірсем екен деп ойланды жей. Ғылыми тілмен айтқанда ол эмпириктердің өкілі еді. Яғни ешқандай ақылды теорияларды мойындамайтын және өзінің түсіндірмесінде тек тәжірибеге сүйенетін адам еді. Әжесі былай деді, ойлашы, уақытты су деп алайықшы. Айтпақшы мұндай салыстыруды мен ойлап тапқан жоқпын. Егер сенің махаббатың тәтті болса, қан тараласқан болса, ол уақыттың сынына төтеп бере алмас еді. Оны суға салсаң, барлық қан теріп кетеді, сөйтіп оның дәмі кетіп қалады. Ал немқұрайдылық сүйіспеншілікті құртатын ең алғашқы жау. Ал егер сүйіспеншілік өзінің жолында кедергіге, ұрыс керіспен көз жасына тап болса, онда ол басқа іс. Барлық өнімдерді суға салып тұздайды. Жай қияр екі күнге де шыдамайды, ал тұздалған қияр 100 есе ұзағырақ сақталады. Сол сияқты сенің көз жасыңда махаббатты тұздауға, оның ғұмырын ұзартуға керек. Менің ойымша нағыз сүйіспеншілік көздің жасынсыз болмайды. Ол оның бөлінбес бөлшегі. Бұл жолы әжей сөзбен ештеңе түсіндірмеді. Ол тек қолына бір жапырақ қағаз алып, екіге бүктеп, бір тамшы жас қиып алып, соны ашу үшін немересіне берді. Бойжеткеннің алақанында қағаздан қиылған кіп-кішкентай әдемі жүрекше жатты. Бұл әңгімеде махаббаттың ешбір дауыл шайқылта алмайтын мығым сүйіспеншілікке айналуына қант сияқты тәттілігі емес. Кедергілер мен ұрыс керістер және көз жасына душар болу оң әсерін тигізеді деген ойды ұсынады. Әрине, ондай көз жасы сүйіспеншілікті талқандайтын дауыл сияқты болмауы керек.
Айдаладан шарпылып өне бойлай Бал сезім бағышта баймалаған Бағымау менде бойлай Даламның еркесі едің үшін Іздеген жанашырша Толқыған көңлімді келіп түсірді Толқындай ала сұрға Елім махаббат тал бесігі, тербесің бізді жаным. Жүректе жатталып мәң кесімі, арналар әсем әні. Аймала жаным мен жанарым мен, арайлы шапағатым. Өзіңмен бір бақыт табармын деген ау менің махаббатым Көп сыр бар көзіңнің қарасында ғажайып таңнұр еді Киелі аққудай дара тұлға пәгедің балғын еді Жай қалған гүлдердің арасында Келемін жалғыз өзі Айлы түн айдын күл жағасында Бал күнім қалды мені
әлі махаббат тал бесігі тербетсін бізді жаным жүректе жаттанып мәңгесімі арналар әсем әні айманар жаным мен жанарыммен арайлы шапағатым өзіңмен бір бақыт табармын деген ау менің махаббатым айдаладан шарпылып өне бойға бал сезім бағыштап аймалаған бағым ау менде бойына даламның еркесі елік мүсін іздеген жанашыр жан толқыған көңілімді келіп түсін толқындай аласұрған Елі махаббат тал бесігі тербесін бізді жаным жүректе жатталып мәңгесімі арналар әсем әні аймалар жаным мен жанарыммен арайлы шапағатым өзіңнен бір бақыт табармын деген ау менің махаббатым өзіңнен бір бақыт табармын деген ау менің махаббатым
құрметті радио тыңдармандар, өмірде болған жайттарды арқау еткен осы астарлы әңгімеден не түйіп алдыңыз? Сүйіспеншілікті үйреніп алғыңыз келді ме? Әлде басқаларға өзіңіздегі бар сүйіспеншілікті бөліп бергіңіз келді ме? Сүйіспеншілікті үйреніп алу деген сөз тура мағынасында сүйіспеншілігі мол жаннан үйреніп алу дегенді білдіреді. Ал сүйіспеншілікті бөліп беру деген сөз басқа адамдарға бөліп беретін болсаңыз, сіздегі бар сөзбеншілік одан бетер ағыл-тегіл мол бола түсет деген мағына береді. Ол шетінен кертіп жесе азайы беретін нан сияқты емес. Керісінше толысып, жетіліп, сізге ғана емес, басқаларға да жарық нұрын шашатын үлкен рақымдылық. Құрметті радио тыңдарман, міне өздеріңіз көп болғандай, астарлы әңгіменің оқырман қауымға берері көп. Яғни мен де осы шығарманың кейіпкері тәрізді әрекет етсем болады ғой деген шешімге бел байлауға түрткі бола алатын шағында болса күш-қуаты мол шығарма. Сіз қандай шешімге келдіңіз? Егер сіз де осы әңгіменің кейіпкерлеріне ұқсап, бір жақсы шешімге келсеңіз, соны іске асыруға тырысыңыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы хабары, хабардың екінші бөлімі поэзия беттерінен деп аталады. Бұл бөлімде сіздер Фариза Оңғарсынованың бірнеше өлеңдерін тыңдайтын боласыздар. Алдымен қазір біз кезекті тағы бір әуенге берсек.
Фариза, Фариза жан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз Біріміз, бірімізден арылармыз Ақырын шыдай-шыдай жалығармыз, жалығармыз Біздерде де шаң басқан архивтерде табылармыз, табылармыз. Сені білесің бе, білесің бе.
Махаббат сүйіспеншілік жайлы шығарма, өлең, әңгіме, повесть, роман жазбаған ақын жазушы кемде кем. Соның бірі бүгін сіздер өлеңдерін тыңдайтын қазақ ақыны Фариза Оңғарсынова. Оның қаламынан шыққан өлеңдері көп ақ. Фариза Оңғарсынованың алғашқы өлеңдері республикалық баспасөз беттерінде 1958 жылдан бастап жарық көрді. Тұңғыш өлеңдер жинағы Сандуғаш 1966 жылы жарық көрген. Алмас қылыш, Тартады бозбаланы магнитім, Сайраған жетісудың бұлбұлымын, Тыңдаңдар тірі адамдар, Қасырет пен ерлік жыры поэмалары, Үйім менің отаным, Маңғыстау монологтары, Революция және мен өлең топтамаларының авторы. Көптеген шығармалары шет ел тілдеріне аударылған және өзі де көптеген ақындардың шығармаларын қазақ тіліне аударған. 1984 жылы «Үйім менің отаным», «Маңғыстау монологтары», «Революция және мен өлеңдері» топтамалары үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. Қазір сіздердің назарларыңызға Фариза Оңғарсынованың бірнеше өлеңдерін ұсынғымыз келеді. Бірінші өлеңі «Тынбайды жүрек алқынып». «Тынбайды жүрек алқынып». Қай жаққа барып жай табам? Келгендей маған жалқы жұт, назымды кімге айталам? Шағала көңіл шарқырып, іздейді сені қайтадан. Найзағай ашу ноқталап, булығып жаттым мен бес күн. Қажеті жоқтай ендешкім. Жанары тылсым отқабақ, жасын мен жалғыз белдестім. Айналып түссін аспаным, көрмеймін енді деп сені. Көзімді аштырмай кекселі. Тулайды тәнде жасқаным, жалынды жалғыз кешкелі. Көміліп жаттым жас мұңға, сезбеймін түспе, кешпеді. Самал боп үміт еспеді. Қайықтай жойқын тасқында, бұтшыт боп қалған ескегі. Келесі өлеңі «Жанарлардың жалтынан ұғысатын» деп аталады. Жанарлардың жалтынан ұғысатын, қол ұстасып өтуге тырысатын, ой арманның барлығын бөлісетін, күн өткенде сағынып көрісетін, тек екеуміз жүріп ақ шаттанатын, көңілдерді бүкпесіз ақтаратын, қол ұстасып таңдарды қарсы алатын, дүниені думан ғып ән салатын, бір қайғыға өртеніп жыласатын, ақтарылып оңаша сыр ашатын, күрсінумен бітер деп ойламаған, ештеңені ұқпайды тойған адам. Отты күндер, кейде мен ойға қалам. Мүлдем жат қой қасірет ойлар маған. Құдай сеніп, алдансаң азап тегі. Сосын кешір алмасаң наз өкпені. Күрсіністік, қимадық, кешірмедік. Мүмкін бұл да біз үшін қажетпеді. Фариза Оңғарсынованың келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз «Бұлай сүймейді жарықтығым» деп аталады. «Бұлай сүймейді жарықтығым, сезім емес есталар, анық мұның. Сенен көзді жымғызып тамсандырар, еш ләзәт қалған жоқ. Қалыпты мұң, жүрек құрғыр құрметті ескереме, не атақтан даңқтан сескенеме? Қайтем, сенен жанымда түк қалмады. Қуаныш та, қайғы да, ештеңе де. Табынған боп, сүйген боп көндігерем. Көнер емес жүрегім, сорлы денем. Сыйлағаннан махаббат тумайды екен. Сирек келер сезім ғой, ол бір ерен. Мүмкін бұдан жанында мұң қалары. Ер жігіттің намыс қой бір жарағы. Құдай құлай сүйгіз алмаудан, сүй алмаудан сезімдер былғанады. Солай. Мейлің жек көріп жерлесең де, бірақ айыпты емеспіз, мен де, сен де. Міне, қадірлі радио тыңдармандар, бүгін сіздер Фариза Оңғарсынованың бірнеше өлеңдерін ғана тыңдадыңыздар. Махаббат жайлы және басқа да тақырыптарға жазылған жыр шумақтарын өзінің қалың оқырмандарына ұсынып, сол арқылы елесінде мәңгі қалған ақын. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдарман, хабарымыздың басында айтып кеткенімізді сіздердің естеріңізге сала кетейік. Егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамызды тағы да естеріңізге сала кетейік. nurkanmen@mail.ru Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-708-166-28-21. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Осы хабарға қатысты ұсыныс пікірлеріңіз болса, хат жазып, хабарласыңыздар. Келесі кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар.